Esam sazinājušies ar zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku Savienības. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūsu darba dienas plānus ietekmē šīs dienas lauksaimnieku protesti?
Man ir ļoti intensīva darba diena, tādas kā viņas ir kopš mums ir problēmas lauksaimniecībā ar šiem dažādiem jautājumiem. Es te gribētu atgādināt, ka es pats esmu zemnieks, ļoti labi izprotu situāciju un arī ar šiem birokrātijas, no tā teikt, divu gadu laikā radīto birokrātiju cīnos. Un to, kas ir Briselē apstiprināts, mēs gatavojamies atcelt, jo, kā zināms, reizi gadā to var, jau pagājušajā gadā viena reize tika iepriekšējās valdības laikā prasīt. Smaginātas, bet mēs arī strādājam, lai tas tiktu izdarīts šogad. Un es teiktu, ka tā situācija ir smaga ne tikai dēļ šīs birokrātijas, bet arī, protams, tirgus situācija un laika apstākļi pagājušā gadā padarīja to zemniekiem vēl grūtāk. Tāpēc es arī aicinu nu, sabiedrību viskopumā izturēties ar izpratni pret zemniekiem. Un man arī ir, protams, ļoti liels cerības, ka zinot, cik Briseles ierēģi pagājušā gadā bija spītīgi un neieklausījās gan Latvijas zemnieku, gan zemkopības ministrijas lūgumā, mazināt vēl vairāk birokrātiju un atcelt daudz prasības, tad ka šogad tas būs daudz vieglāk.
Zemkopības ministram tagad ir grūtas sarunas priekšā, jāatrod kompromiss, bet zemnieks Armands Krauze arī vēlētos izbraukt ar traktoru tajā ielās?
Tajā brīdī, kad es apsēžos pie datora, nevis pie traktora, un sāku ar šīm sarežģītām sistēmām darboties, tad man ir tieši tāda paša vēlēšanās, kā vairums Latvijas zemnieku. Birokrātija tiešām ir milzīga un ļoti grūti viņa ir izpildāma. Un tas, kas ir tagad izdarīts, nav ņemt vērā zemkopības ministrijas nu, senā pieredze, kad ieviešot, piemēram, lauka atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu, bija 3 gadu pārejas periods, ka joprojām varēja iesniegt dokumentus papīrā. Tagad bija pagājušā gadā, tā nu, gandrīz te ir termiņš un sniedziet iekšā visi jaunā sistēmā, kas faktiski nebija gatava. Tā bija milzīga kļūda. Un tas ir tagad jānovērš, un tas arī ir novērsts, at šī prasība par obligātu ievadu sistēmā zemniekiem nebūs.
Bet no tām prasībām, kas šobrīd ir izskanējuši, viens bija birokrātijas mazināšana, tāpat jautājums par lauksaimniecības zemēm, tāpat par PVN, par
Baltkrievijas
precēm. Nu, ko jūs nedēļas laikā varat izdarīt, lai pirmdien no rīta traktori nebūtu Rīgā?
Es gribu teikt, ka daudz jau no šiem punktiem ir izdarīta. Piemēram, pagājušā pirmdienā, jau pirms vēstules saņemšanas no lauksaimniekiem, mēs jau bijām valdībā pieņēmuši lēmumu virzīt likuma projektu par importa aizliegumu. Šodien jau šis likuma projekts ir gatavs. Tas jau bija pirms. Ja runā par plašāku pieeju līdzekļiem gan apdrošināšanā, gan arī kredītprocentiem, tad es atgādināšu, ka pagājušā gadā jau budžeta ietvaros 12 miljoni piešķirti budžetā, un papildus tam mēs šogad arī esam sagatavojuši, ir sagatavot ministra kabineta noteikumu, kas dos plašāk iespēju ilgāk pieteikties un plašākam pretendentu lokam saņemt šo te pusi no kompensāciju pusē no apdrošināšanas polises. Mēs ceram, ka vairāk iesaistīsies lauksaimnieki, apdrošinās savus īpašumus un, piemēram, kredītprocenti ir cēlušies, bet lauksaimniekiem arī šīs atbalsts, kas ir kredītprocentu daļējai dzēšanai, ir palielinājies no apmēram 12 miljoniem līdz 24 miljoniem, tātad divas reizes vairāk. Un šeit tiešām ir izdarīts jau, ir atsevišķas lietas, kas vēl ar šo birokrātiju nav izdarīts, un tas arī nav tik ātri izdarams, tāpēc, ka es esmu saistīts ar šo strateģisko plānu, kas ir jāgroza. Un te jāvienojas ar Briseles ierēģiem, un tas to var darīt plānu grozīt reizes gadā. Šobrīd lauksaimnieku organizācijas nāk kopā ar zemkopības ministrijas atbildīgām amatpersonām izstrādā priekšlikums, kas tiks virzīt uz Briseli. Tas ir process, ko nu, nevar izdarīt nedēļas laikā.
Nu jā, jūs visu laiku tikai par to Briseli runājat, tad jūs spēkos nekā nav ko izdarīt. Nu, un jūs sakat, daudz jau it kā paveikts ir, bet lūk, nu, lauksaimnieks saka, nekas diži nav paveikts, tad jau jūs piekdien būtu atraduši kompromisu.
Mēs jau esam izdarījuši, minēju, nu, piemēram, 12 miljonu papildus un visā šī te mūsu noteikumu maiņu, lai būtu atviegot pieeja, tas ir būtiski, mūsu spēkos to ir izdarīt. Tāpat kā likuma projekts par šo importu ierobežojumu, viņš ir gatavs un tiks faktiski šodien atdots deputātiem vērtēšanai. Ja mēs ejam cauri pa punktiem, tad skaidrs, ka PVN, kas samazināta, tā nav vienas nedēļas diskusija, tā ir diskusija valdības ietvaros, kur iesaistās vispolitiskie spēki un šādas lietas parasti budžeta pārskatīšanas laikā un sagatavošanas laikā skat. Tā ka lietas mūsu spēkos ir ko izdarīt un mēs jau esam izdarījuši un es gribu uzsvērt to, ka jau esam izdarījuši. Un arī es izgāju ļoti rūpīgi caur šīm slāmas prasībām, kur min, ka mēs esam tikai vienu izpildījuši. No tā nav no slāmas, mēs esam izpildījuši arī lielāko daļu, izņemot, ko mēs neesam, attiecībā uz šo birokrātiju, kas bija jāskaņo ar Briseli.
Mm-hmm. Bet nu, tad jūs šodien arī esat gatavs braukt satikties ar tiem protestētājiem, lai skaidrotu to savu nostāju pagājušā nedēļa, ja skaidrojāt, nu tad acīm redzot ir jāturpina, jo protesti šodien notiek.
Jā, es noteikti esmu gatavs skaidrot, un es skaidrošu, un tas, kas no savas puses, es arī pagājušā nedēļa šī diskusija, kas mums notika piekdien, tas ir mans ierosinājums, ka viņi ir jāraida tiešraidē, lai lauksaimnieku var redzēt, un nevis piedalās tur pie galda kaut kādi 30 cilvēki, bet arī piekdienā skatījās no 4 līdz 500, un tāpēc mans mērķis, lai visi lauksaimnieki redz, kā mēs kopā ar organizācijām veidojam šo lauksaimniecības politiku un ar kādu ziņu mēs tālāk ejam vai no valdībā vai uz Briselu.
Bet tad pavisam īsi, pēc nedēļas traktori būs Rīgā?
Es domāju, ka pamatām nevajadzētu būt, jo, kā es jau uzskaitīju, tas, ko lauksaimnieki vēlās, jau ir izdarīts.